Agur bertzozale, gaurkoan be hemen gara gure Bilbo iria irratiko estudioetan eta potxo irratzaioari hasiera emango diogu, bada bertzoa arda atzizpide eta bizigarri dugune honetan 86.0 dialean FM-en eta podcast formatoan entzungai gaituzue bilboiria.eus webunean. Gaurkoan ere aurreko saioetan lez bertzoaren mundu marabilloso magikoan murgilduko gara, doinu dantza eta errima artean gorditzeko pronto gara. Gaurkoan be, one Xabier Lauzurik atorri zaigu, kaixo Xabi, ondo etorri Apolo?
Bai, eskerrik asko eta ongi etorri guztioi bai.
Eta Josu Zabala soinu teknikari lanetan ere omen dago gaurkoan, arazo teknikoak direla eta akaso saio hau entzun gai espaduzue, barka. Entzule, saiatuko gara bada gure saio hau Euskal Herriko lau auzeetara helarazten zelanez. Eta gaurkoan, bertzoa dugu izpide eta mugarri. Zer dugu kontatzeko? Uste dut, bertzo gai jartzaileen eskolak izan dako bukaera dugu. Ginda moduko bat.
Ba bai, holantxe dok, Erlantz hori bueno, gure entzuleek eta jakingo dute dagoeneko gai jartzaileen eskola martxan ipini izan zutela, nik uste dut urria partean izan zela, eta horrela larun batero espaldin bada izan, amabostero behin leku ezberdinetan alkartu izan dira bertso munduarekin, ba, zerikusia duten zenbait lagun. Tartean lelo nagusia hori izan da, gai jartzaile eskola, bueno, gai jartzailetzak momentu honetan Euskal Herrian ba duen bueno, problematika zentzu honean esan da, zer da gai jartzaile izatea, zer da gai jartzaile on bat, nola funtzionatu beharko luke gai jartzaile horrek, zein egoeretan, zete zituretan aurkitzen den gai jartzailea, leku diferenteak, hiri batean izan, lagunen arteko zer batean, kontestualizazio batean, herriko jaia, gaztetxe batean, eta bar. Orduan, hor egoera ezberdin ikaragarri handiak daude. Eta hori pixka bat bideratzeko horren inguruko aburua, komentarioak eta egiteko horretarako prestutasuna erakutsi izan duten ba zenbait lagun elkartu dira. Tartean nolabait esan ba ikastaroak ematen edo ba izan dira gai jartzaile konsagratuak maila batean eta bertsolari beraiek ere parte hartu izan dute ba beraien aportazio eta ideiekin.
Tira ba hori izango dugu gure gaurko saioaren bazka. Beraz bertzozale badakizue ordu beteko tarte honetan baduzue hitzordua. Potxo irratzaioakin. Beraz ondo etorri. Ira bertzozale, bertzojale, beraz itzordua gure potxo irratzaioan eta oraingo ordubetean bertzozaio bat karriko dizuegu bada, gai jartzaile eskolaren arira edo arek emandako frutu horren eginda formato bezala. Hainbat parte hartzailek, gai jartzaile eskola horretako hainbat parte hartzailek burutu zuten bertzozaioa izango dugu entzungai. Eta Apolok lehenago aurkezpenean esan bezala, bada hilabete mordo bat edo pare bat daramate bada, bertoko ikasleek gai jartzaile mundu horrek zertan, edo mundu hori zertan datzan, ikasten edo aletzen. Batetik eta gai jartzaile batek eta zer nolako jarrera izan behar eta zer nolako gaiak proposatu behar dituen, bada bertzozaioa, den leku eta une eta kontestu historiko eta soziopolitiko dalako horietan guztietan. Eta jakin ez dakigu, bada ez dugu informaziorik non izan ziren bada, eta zapatu, baina zapatuan izan zan, bertso saioa. Gai jartzaile ikastaro horreri, ginda jarri zion bertso saioa inzuzen ere. Eta bertan hainbat lagunek parte hartu zuten, ezta?
Bai, alde batetik bost lagunek aurkeztu zituzten gaiak, gero entzungo ditugun formato horretan, eta ondoko hauek izan ziren, Naroa Sasieta,
Urko Kasado,
Batxitxe Krusperi,
Onintza Gartzia
eta Aintzane Irazusta. Eta gero bertsolariak euren aginduetara jardun izan zuten bertsolariek ba sei izan ziren.
Eta punta-puntakoak bada Ane Labaka,
Maialen Lujanbio,
Andoni Egaña,
Igor Elortza,
Aitor Sarriegi
eta txapeldun Euskal Herriko txapeldun den Amets Arzailuz. Horiek parte hartu izan zuten entzungai izango dugun saio horretan. Eta gaurkoan ere aipatu behar, esango ditugun gauza asko eta hemen presente gurekin ez dagoen Josemi Larrabeitiri eskartu behar diogula, zen eta berak egiten du lana hor itzaletik edo kerispa moduko horretatik, ez du nahi hemen bere ahotsik eta plazaratzea. Baina Josemi, eskerrik asko, pasatutako material eta pasatutako informazio guzti horrengatik.
Ibasu. Bai. Eta asteko eta bat, Jose Mikel Arasi digune zerrenda horretan guztian eta aurreneko bertzo duguna, aurkeztuko duzu egu bada, hasierako agurra dugu, eta bertan kantuan Ane Labaka eta Andoni Egaña izango ditugu.
Ba bai, Ane Labakak 6 puntuko bertsoarekin ba zer etorriko zen saio horretan aipatuko digu, zer espero zuen berak eta Andoni Egainak 10reko nagusian hor azken arnaza eman nuen itsasoari edo itsasoari begira. Lan laran lan 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 laran 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 laran. Ba horretan, ezta? Ba pizka bat horrelako parekotasun oso polita egiten du, beraien buruak eta konparatzen ditu ba untxiekin, hor laborategietan erabiltzen dituzten horrelako untxiak edo nola ditzen dira hauek, rata mizklerak
dizkira.
Oso polita, Andoni Egainaren figura bera ere horrelako baita, genio i figura, Untxi eta zuria, untxitik uste dut gitxi duela, eta zuritik ere gutxi, nire esango nuke, baltzuzki zedala, baina bueno.
Tira ba, bertzolariak erabaki dezala badati, zierako agurra esan bezala, Ane Labaka eta Andoni Egaña.
Nere atzeko bost mingain punten, aurrean nola zailden jarduten, ezagutzeko asko daukatnik, tauek zenbat ezagupen, tauek zenbat ezagupen. Gai jartzaiek gaiak gaur bertan, prestatu naizizkiguten, nola mimoz egin duten, saia gaitezen aiek adina, mimorekin erantzuten. Bersolariak inoiz bagera, ardi otzanta etxiak, urrena berriz zakurren gizan, aginak erakutsiak. Bersolariak larruan ditu, borroka oliar igurtziak, hogei gai jartzen, bost gai ematen, gu hauen esku utziak, orain badakit zer sentitzen dun, laborategi untxiak.
Tira balagunok eta gai jartzaile eskolan izandako akabuko egunan bertso saioaz gozatzen ari gara, eta hurrengo bertsoa edo entzunga izango dugun hurrengoan, bertsolari guztiak arituko dira kantuan. Eta, hain zuzene, taula gainean agertuko den seikoteak.
Bueno, poskotea zen, ez, labakak zuen parte hartu ariketan, bai.
Aurretik itzaldi bat eman azuten, bertzolariei aholkuak emanez, hau da, bertzolariek zer nolako jarrerak edo zer nolako bideak eta hartu behar zituzten kontuan, taula gainean igota eta kantuan aritu baino lehen edo aritutako bide horretan. Eta gai jartzaiaren galdera honakoa,
Ba, claro. Euroko gero horrelako aholkuak eta praktikan ipintzen omen dituzten, ez? Horrelakoak izaten dira, hori sarritan gertatzen da, ez da Erlantz bizitzan ere bai, ez da politikariak entzuten ditugu, eta bira, orain sartuta gaude ja dagoeneko ditxosozko aspertu arteko kanpaina, hauteskundetarako kanpaina horretan, eta gauza bat da predikua, eta beste gauza bat da praktika, ez da, baina hori Eliza Katolikoak eta APESak ere, ba, sarritan egin izan dute, ez da?
Gauza, baita, gauza baita irakasleek ere.
Eta irakasle ere, edo irakasleek ere egiten duzu, hori ere bai, gauza bat ira aholkuak eta gero beste gauza bat esaten duguna praktikan ipintzea.
Tira ba, entzunga, izango dugu bada ea zeikoteak edo boskotetalako horrek zer nolako aholkuak eramaten duten praktikara.
Bai, hau ere zeikote bitxia zen eta bosten dira. Lau evangelistak bezala, lau evangelistak hiru ziren, San Mateo eta San Marcos.
Edo, esan bezala, apokalipsiaren saldunak.
Ale, tira, tira.
Ikasturte honetan zehar, gai jartzaileon jarduna hobetzeko asmoz, ikastaro eta itzaldi ezberdinak izan ditugu. Ta tartean, zuetako batzuk ere etorri zarete, lan horretan aholku eta pista ezberdinak emateko. Aldez aurretik eta denboraz saioa pentsatzeak, goitik bera prestatzeak eta txukun aurkezteak duten garrantziaz aritu zarete. Baina, zuek egiten aldie zuek kaso zuen aholku hoiei.
Nik banituen mila erantzun, baietan neure galderak, pixkat argitzen lagundu zidan itzaldi baten aukerak. Naiz sarri nik neuk falta ditudan, besten aholku soberak. Besteri sarri esan ezkero, besteri sarri esan ezkero, ikaslezaken horbera.
Garaiz joan ta saioa presta, maiz aholkatu dut pentsa, norberak esan baina egiten gero ez da horren erreza. Beti berandu aparkau ezin, azken minutun estresa. Egia esan ni konfunditzen dut, egia esan ni konfunditzen dut, bapatekoa ta presa.
Gu onak gara aholku eman, eta zenbait gai goratzen, baina onak era komeni bada beste gabe alboratzen. Ni irailean etorri nintzen, taura aspaldi joan zen. Egia esan zer esan nuen, egia esan zer esan nuen ere naiz akordatzen. Niri ere deitu zenidaten bai, etorri nendin ponente, baina herriko jaiak zirenta, baneukan dudat desente. Ezetza eman nuen papera, ezin nuelako bete, ta hori ere aholku ontzat, ta hori ere aholku ontzat hartu behar zenukete. Nik itzaldian aholkatu nun, puesta enestena txukuna, txukuntasuna doai eskalan, neu daukat oso urruna. Gogoan daukat apaiz egoskor,
zar arek botazuna, gure esana egin behar da, gure esana egin behar da, ez guk egiten deguna.
Ez dakit naizen gaztegia, edo ez naizen horren zarra, ez dakit naizen motelegia, edo enaizen azkarra. Neronek ere badet atzeko hauen aholku beharra, ni naizelako itzaldirako, ni naizelako itzaldirako, deitu etzioten bakarra.
Bueno, entzule, bertzozale, aklaru zarete? Labaka kantuan aritu alzen? Ala ez, email bidez jasoko ditugu erantzunak.
Bueno, bakizu, Erlantz, zartzaro kontuak eta izaten direla, horrelakoak, batzuk eta izaten ditugun utxuneak. Eta urrengo gaia, entzungo duguna, ba, ametsak zahartzean, Andoni Egainari, berari bakarrik jarritako gaia zen.
Bai, eta kasu honetan, Andoni gure txapeldune nagusi ohoredun horrek bada, hiru bertzo hamarreko nagusian kantatu zituen, eta oraingoan be, ez dakit amor platonikoa Benitorekikoa duen bada, Benitoren beste doinu bat erabili zuen.
Bai.
Azken arnaza
emanai nuke
itzasoari begira. Azte honetan neuria bai. Dakar.
Hori ez seguro, ja iragarrita dago. Bai. Bueno, bere ibilbidea, aipatzen du txapeldune oiak, hiru bertsotan, ba, hiru bere epe, bizitzaren epeak markatuta, haurtzaroa, helduzaroa eta zahartzaroa.
Zahartzaroan aldago ja da?
Ez, baina ametxetan ari da, eta segurazki Andoni badu horretarako gaitasuna. Bertso onak dira orokorrean, biharrenean...
Andonirenak dira.
Andonirenak dira, bai. Andoni badauka horrelako garantia moduko bat edo berme moduko bat edozein bertso mota kantatzen duenean, ez da? Honek Josemi gaipatu digun, bigarrenean mezu polita igortzen digula, ametxak ustu egiten dira, betetzen diren momentuan, ez? Eta hori...
Poesia
da, bai. Ba, poeta da gure baltzuzkia.
Tira, ba. Entzule, ametsak sartzean, Andoni Egainaren ahotan.
Haurtzaroan ametsak sortu. Helduaroan burutu edo behintzat saiatu. Zartzaroan zer?
Umenin zela aizen bat. Amets finak ala feden, garai haietan ilargiraino, iristean nuen xeden, pentsatzen nuen irugarrengo, mailako neska hau nere, neure burua ikusten nuen, illa atotxan errege, amaika amets egin nituen, ta ez da bete bat ere. Gazte garaian plazarik plaza, hasi nintzela kantuan, amets haundiak eiten nituen, izarapean altuan, gero txapelak iritsi ziren, berso emanta hartuan, ez dakit onik egin zidaten, eduki hori kontuan, ametsa ustu egiten baita, betetzen den momentuan. ume garaian ilusioa izaten da irakiten, helduaroan jarduten dezu, zeure lanei eragiten. Ta zartzaroan ilusioen, mundutik zergatik irten, enaizalako gizon etxia, ez horrein personak irten, zartuta ere segin nahi nuke, amets berriak egiten.
Tira lagunok eta zahar kontuetatik gau pasara pasako gara, ez dugu esango ba, gau pasa gazte kontu, gazten kontua dela.
Bueno, baina, gazte eta esain gazte.
Kantuan gazteak aritu ziren, gazteak eta gero Igor Elortza eta Maialen eta Aitor, tira.
Bai, hori da.
Esan bezala, laukotea kantuan, Ane Labaka, Igor Elortza,
Aitor Sarriegi eta Maialen Lujanbio, baina bikoteka, alde batetik, bikote bat kotxe batean doa. Eta hori etira Aitor eta Maialen. Eta beste bikote bat autoestop egiten.
Igor eta Ane.
Hori da. Batek geratu nahi ditu, besteak ez. Azkenean barruan aurkitzen dira lauak, kotxean zihoazten biak eta baita autoestopista gisa hartu dituztenak. Kopla nagusitan egindako ariketa da.
Eta Josemik botatako iruzkinaren arabera, nahiko harina koplek ere lagundu egiten baitute, harintasun bide horretan, ez dira haine astunak eta...
Eta hori ba, gogoratu egin behar hemen, anekdota gisa guri behin gertatu izan zitzaigula hori, orain dela urte batzuk Bakion egon izan ginen, bertzo saio batean, eta gero bueltarako ba Josemi eta bio geunden. Zube bai?
Zu ez, baina kontatu izan idan.
Hori,
eta
hori,
autoestopista, behaztopide.
Hori da, guk kotxerik, nola, behaztopide. Behaztopide.
Behatzarekin... Ja. Gipuzkoan bakizu gorakoak eta eskuetakoak behatzak omen, eta behatzarekin stop egiten duen horrek.
Bueno, ba hori gertatu izan zitzaigun, gu kotxerik gabe, eta antxe onginen behaztopide moduan, eta alako batean kotxe bat geratu zen, oraintxe natorrak eta eman zituen, antxe bertan, geratu egin zen, atzeko argia pil egiten duten horiek, oraintxe natorrak dira horiek, bai.
Enekin ba?
Bueno, orain beste gauza badakizu eta nortzuk, ba bertsolaria barruan. Mendiluze eta Sebastian Lizaso geratu gintuzten, sartu ginen kotxean, eta alako baten iestai ze pelma deman genien, Sebastian zihoan gidatzen, eta Mungiara aleatu ginenean, esan zugun, ra kotxea geratu zuenan bide bazter batean, fuera bio gemetik. Eta bota, esaten den bezala, Josemi eta bio gantxe bide bazterrean geratu ginen, goizaldeko ordu txikietan. Hori ez diogu Sebastiani parkatuko.
Tira, Sebastian entzuten baldin badau bada, gogora dezala, honek bikoteko itxau horreri egin zion eta Mungia bazterrean utzia. Tira lagunok, olakorik ez dakik gertatu eta esan, baina entzunkai izango dugun ariketa honetan, esan bezala, bikotea autoan, Aitor eta Maialen, eta autostop edo egingo duten horiek, Igor eta Ane.
Maialen eta Aitor bikotia zeate, kotxian zuazte, beti bezala isilik eta muturtuta. Bide bazterrian, parrandati bueltan datozen bi hauek ikusituzue autoestopian. Maialen gidariak gehatu nahi du. Taitorrek ezetz. Baina ohartzeako bi gaupazeruak atzian sartu taituzte kotxian.
Lengo aldean ederki gaude Aitor senarra begira. Usaia nahiko txarra daukate, baino majo askuak dira.
Nola arraio pentsatu dezu, hauek atzean sartzea. Orain bai garbi ikusten da, lan nor garbitzen dun kotxea. Eunon jaunta etxeko Andre, nahi alduzu jintonika, ez duzue ezer esaten ta jarri zazue musika.
Jatorra gerata horregatik ez izan hainbat ernegu, ze orain behintzat izketarako gaia eman dizuegu. Asti asutik aiarantz goaz eta pentsa dezakezu. Bia akaso fregonarekin garbitu beharko dezu.
Zuek itzegin, zuek itzegin, tagu ezartu ere du. Gu ere hola hasi ginen, beinta hola bukatu degu. Aizu, aizu, ane gu ezalgeunden Donostin uniko jaian. Nola arraio amaitu dugu aste asun eta aian.
Oraintxe galdu degu bidea, oraintxe galdu oreka. Frenatu azkar bestela igorretxala botako du eta. Nola gelditu hasi danean justu iturriozko malda. Eskua hola dun tipo hori autoestopean nahi alda.
Hemen ez dago gauza txukunik kotxe barruan joatean. Gelditu zazuta neu joango naizigu al autoestopean. Kurba ta kurba kontxo egia da, txala etorri zait gora. Baina gaur botatzen baldin badut behi osoa izango da.
Olakorikan ez papasako frenatu dute hain laster. Aspergarria zen eguna gaur alaitu da guri eske.
Tira bertzozale guke aurrera jarraituko dugu eta oraingoan gau pasa bideetatik eta hilkanpaiak entzunko ditugu. Hilkanpaiak edo hilkanpaien hotz horrek entzunko ditu noiz norketa Amets Artaiusek liburu bat irakurtzen duen bitartean.
Entzuten ditugun bitartean hain gaizkibez, esaten den bezala problema izaten da hilkanpai horiek entzuten ez ditugunean, seinale norberarenak ere izan daitezkela. Eta hor, bueno. Ariketa honetan progresiboki egindako bertsoak dira, lehendabizikoan duda modoko bat suspartzen zaio ametsi, bigarrenean ja baiezkotzat jotzen ditu eta pena adierazten du, eta hirugarrenean irtenbide modoko bat planteatzen du. Agian, beti eta Josemik esaten digun arabera, esaten digunaren arabera, lehendabiziko bertsoaren amaiera, amaiera horrek utzitako irudia da txukunena, horlako zerbait esaten du Amets Artaiusek. Kanpaiaren mi astun hori gaur noretaz mintzo ote da. Bai, bai, noretaz. Ganera, txapeldun handia, gau, silabatxo bat eta falta zaio horretan, guk hartuko bagenitu gure ikasle zera saldo edo multzo modoko hori.
Lizentziak eta bat.
Lizentziak tira, bai, eta
ganea. Arei onartu ingeten dizkiot. Guztiak. Baita Maialeni hankaluzeak ere. Tira, esan bezala.
Ezadi jarri. Frediren tesituran.
Bueno. Amets Artaiusek eta hilkanpaiak entzungo ditu eta holako zerbertzoak kantatu zizkigun.
Egonkelako sofan eserita zaude, musika goxu entzuten, gustoko liburu bat eskuartean. Halako batean hilkanpaiak entzun eta bista liburutik kendu duzu.
Ruperren disko zar bat jarrita, arratsaldeko aukera, sarriren poema batzuk letuz buruan mila galdera, Neronen barne mundu hortatik erauzi naute kolpera. Kanpaiots batzuk belarritara ta burbuliatik atera.
Kampaiaren mi astun hori gaur noretaz mintzote da. Lenda biziko leioz kanpora begirada txobat bota. Aita ta ama ta auzokoak kanpoan dabiltz saltoka. Beraz ez dugu hurbilekoa kanpai triste horren nota. Nor izango da berriz galdera, hasi zait barruan joka. Urrutikoa baldin bada ere ez aldu berdin inporta. Baina ondoren zorroztu bazait belarri baten egia. Kanpai otxori pieza barruan eldu zela alegia. Ta sarrik ere kontatzen zuen hildakoen komeria. Orduan denak elkartu zaizkit belarriak ta begia. Askotan gauza berdinak dira fantasia ta egia.
Tira bertzozale eta aurrera jarraituta Amets Arzaiusen bertzo gogoangarri hori entzun. Eta gero, oraingoan eta kantuan bertzolari guztiak arituko dira. Seikotea izango da, taula gainean eta mikrofonaren aurrean bertzo doinu kontalari arituko dena. Eta oraingoan gai berezi eta originala, Matriuska kontzeptu horren barruan kokatu zituen gai jartzaileak eta jatetzearen baitan bebai. Hau da, Matriuska batekin konparatzea, jatetze baten jarraipena.
Hori da, ba, pentsa ezazu azten dela jatetxearen fundatzailea, zaharrena hasi zen, Andoni Egaina. Bai, Andoni Egaina da kanpo-kanpo partean dagoen Matriuskaren irudi hori, berak ideak eta botatzen ditu, eta barruan dagoen urrengoak jarraitu behar dio Andonik esandakoari. Eta horrela, Seikotea pasatu artean.
Guztiek eta zortziko nagusian bertzo bana kantatu zuten.
Bai, bai.
Eta Josemik esan da, harina, eta zain antzera uzten zaituen bertzo mundua omen.
Bai, karo, lehendabizikoak eta bertzoa bukatzen duenean, urrengoak nola zer jarraituko esango? Dio zer esango, eta ganera nola bidea zabalduko dion, hirugarrenak ere segitzeko, eta hirugarrenak bidea eman behar, aparte bere ideia garatu, laugarrenak ere, osea, ezin biderik itxi, nola baita esan.
Eta adi egon behar aurrekoak ezer kantatu duen horreri. Tira ba, entzule, ba, gozatu oraingoan entzungai dugune ariketarekin esan bezala, zortziko nagusian, guztiak kantuan arituko dira, Matriuskaren kontzeptu horreri tiraka, jatetzean. Aurrena, Andoni Gaina.
Ni sartu naizta ezin jarraitu, ze pena eta ze txasko, aizu Juanita ipini erne belarri buruta kasko. Emakumea izanagatik, jatetxeko maiorazko, gutxi daukanai gutxi kobratuta asko daukanai asko. Gutxi daukanai gutxi kobratuta asko daukanai asko. Zu Magdalena hainbeste urtean, dena eraman dut artez, asko daukanai asko kobratu ikasi nuen zuertez. Baina oraingoan gaizki gabiltza karlista dezta gerratez,
Gaur egun inork ez dauka askota kontu zibilizaitez. Gaur egun inork ez dauka askota kontu zibilizaitez.
Asko dauka nahi asko kobratu, etzaite portatu zeken. Langileri ondo ordaindu saiatu txukun izaten. Tabatez ere, gorde nonbait paper baten. Babaruneri urotzarekin bitan irakina eten. Babaruneri urotzarekin bitan irakina eten.
Gure amazenak traspasorako hartzean erabakia. Gomendio bat eman zidan behin, baina etzan egokia. Ta nahi badezu jendez beteta izatea jantokia. Platera jarri beti haundia eta razio txikia. Platera jarri beti haundia eta razio txikia. Aian emaite gaurke jasko, izaten du bezeroak, tabadakizu nahiko garesti saltzen dira generoak. Amana holku bat moldatuta berdin ditzagun ahoak, ontaz aurrera jarri itzazu platera txikiagoak, ontaz aurrera jarri itzazu platera txikiagoak.
Bueno, anek ez dakigu, ala bai, zesango te dion, baino, Felixari zesango zen ioke. Gaurrengo martxai buruz.
Lendik txikiak ziren platerak, txikitu nahian gabiltza, berritzailea da orain dena ezer ez da lengo gisa. Maiz platerean jartzen ditu kuskusa edo tapitza, baina guztia primeran doa talasai egon Felixa, baina guztia primeran doa talasai egon Felixa.
Eta taula gainean izan ziren bertzolari guztien bertzoak horiek entzun eta gero Matriuskaren jatetzean kokatutakoak izan ziren horiek, bada bikote batek kantatutako bertzoei helduko diegu oraingoan. Maialen Lujanbio eta Andoni Egaina izan ziren IESA delako gaixotasun horreri kantuan. 70 eta 80 hamarkadan Euskal Herria gogorki kolpatua izan zuen gaixotasun horrek, eta oraingoan eta gaurkotasunean eta tamalez oraindik ere badu zer esana.
Bai, uste duguna baino gehiago dirudienez, medikoek eta horrelako ikerlariek eta esaten dutenaren arabera ba kontuan izateko eritasun latza segitzen du izaten IESA. Bueno, gai honetan aspaldiko IESA duna izango da Andoni eta Iloba, etorriko zaio IESA duela, esanez, 8 nagusian egindako ariketa da eta ariketa bikaina.
Bai, loa txutxulun berde dalako doinu hori erabilita burutu zuen bikoteak ariketa hori eta gai serioa izanik, serio hartu zuten. Eta ariketa bikaina josi zuten.
Bikaina, bai, segurazki, saio hontan entzuten ari garen saio honetan, ba, benetan goi maila jo izan zuen ariketa hitz joko eta irudi oso politak erabili zituzten bi txapeldune hoiek eta, bueno, kosatzeko moduko saioa dela esan behar.
Naiz eta doinu hori edo tono hori mantentzea gatza izan, bada lortu zuten tentzio hori eustea eta bertzo gogoangarriak eskaintzea. Beraz, entzuleak erabaki dezala bada zer nolakoak diren horiek. Esan bezala, Maialen Lujanbio eta Andoni Egaina, IESari kantuan.
Zuk, Andoni, IESa daukazu. 1980 urtetik. Gaur egun ia aztuta daukagun gaia, baina gaur Maialen iloba etorri zaizu berak ere iesa duela esanez.
Osaba badet notizitxar bat, egingo zaitu arritu, aigure areman libre usteko, hauek zer nola neuritu. Behar beste ez dut zaindu eta, onak gaitzara berritu. Gainera, beldur naiz ez naizela, behar hain beste larritu.
Gaixotasuna berria zanda, Neroni nintzan gaztea, laro geitikan gaur egunera, zenolako kontrastea. Defensak baju dauzkat aspaldi, errexea da sinistea, baina harrigarri iruditzen zait, zuek defensak jeistea.
Igual defensak jeitsi ditugu, horra arrazoia dezu bai, botikak aurrera doazela, eta igual gaudela sai. Baina badaukata itzakia bat, erdi arrazoi erdi gai, ez nuela nere arremana, beldurretik anbizinai.
Noski beldurrak nola persona, bihurtzen duen otzana. Munduan ezin liteke ibili, makurtua ta etzana. Aholku ematen hainbat urtean, korritu den mundu dana. Pena bat daukat ez jabetzea, gertuan pasatzen zana.
Gertu-gertuan pasatu da bai, ni etxekoa izanez, orain herrian zabalduko da, nahiko kontuta esamez. Inuzentea izan naizetan, errudun sentitzen horrez, sentimentua pasatuko zait, baina bestea iguale.
Garrantzitsua dugu ordea, biok bizirik gaudela, ta bizi maila politarekin utsa litzake bestela. Jendeak duen marmarizoaz etzaite izutu bela, atzerakoiek pentsa bezate hau genetikoa dela.
Eta gehi jartzaile ikastaroaren baitan izan zen Akabuko bertso saioa entzuten ari garen honetan Akabuko alea entzungo dugu. Ginda modukoa jarriko digu norketa Ane Labakak. Eta supermerkatu atariko eskalearen roletik kantatuko dizkigu bertso hori guztiak.
Hori da, eskalea txikitako laguna da, zazpi puntuko hiru bertso burutuko ditu Ane Labakak, eta bertso onak, sakonak eta detaile guztiekin, inkrestendo doan ariketa.
Eta esan bezala, Josemik bota bezala, soriontzeko modukoa.
Beraz, soriondu dezagun Jaramon eginik gure Josemiri, Ane Labaka, sorion, Iba. Ane.
Ane, urte batzuk kanpoan pasa ondoren, bilabonara itzuli zara, erosketak egitera joan, BM-era izan zara, erosketen egitera, eta sageran eskale bat ikusi duzu. Normalean, lujera begira sartzen zara, baina gaur begiradak gurutzatu dira, eta ezaguna egin zaizu.
Barruan denak sarri kanpoan, ikusten ditu problemak, Etiopian pasatu ditut, nere urterik zaienak. Utopiatik ere zertxo bait, badauka bere izenak, baina gaurkoan ahaztu zaizkit, han egin nituen denak, nahastu zaizkit barrenak, nahastu zaizkit barrenak. Ara joan nintzen bolondrez gisa, ala eskatzen zidan senak, ta itzultzean topatu ditut laguntza behar dutenak. Ta itzultzean topatu ditut laguntza behar dutena. Ez dut bi aldiz pentsatu behar, izena daukazu Peru, ikaskideak izan ginen gu, gogoratu dezakegu. Beti parrandan ta desfasean, etzinen gure eredu, ingurukoek hori uzteko, naiz egin mila erregu, erdi moztuta gaudegu, erdi moztuta gaudegu. Ikus dezaket infernu dela, lehen zena zure zeru, diru gehiegi ez daukat baina, kafe bat hartuko dugu. Diru gehiegi ez daukat daukat baina kafe bat hartuko dugu. Taberna baten sartu gerata, hartu degu kafe bana. Talotxatuta kontatu dezu, zuk daukazun panorama. Aipatu dezu lengo hilean, galdu zenuela lana. Aipatu dezu droga kontua, proiektu hombreren plana. Enaiz eskale izana, enaiz eskale izana, baina emateko zerbait badaukat, egingo det alde dana, egi osoa kontatzea da. Eskatuko dizudana, egi osoa kontatzea da, eskatuko dizudana.
Dira entzule eta entzun ditugun horiek guztiak izan dira bertzo gai jartzaile eskolako ikastaroaren baitan burutu zuten akabuko agurra edo. Bertzolariekin eta burutu zuten jaia ekarri dizuegu entzungai eta urrengoan bada bestelako kontuak eta izango ditugu beti ere gure bertzoa ardatz hartuta. Orengoan ba notizietarako saltoa egingo dugu eta zelan ez agenda proposamena ere izango dugu gurean. Eta notizieko tartei helduta korporatibismo apur bat egin daigun. Eskolatiko holtzara izeneko jaialdia ospatuko baita edo izango baitugu Bilboko ikastetxeen plaza izango den kafe antzokia. Bizkaiko bertzolari elkarteak eta zenbatgara elkarteak elkarlanean, eskolatiko holtzara izeneko topaketak antolatu dituzte izan maiatzaren 13an ospatu dena eta maiatzaren 20an disfrutatu ahal izango duguna. Bilboko kafe antzokian biak alabiak eta bost eta erdietan. Egitasmo honen bitartez Bilbon, gu ere bertzotan izeneko proiektuarekin egiten den lana indartu nahi dute Bizkaiko bertzosale elkarteak eta zenbat gara elkarteak. Bertzolaritzaren transmisioan eragin eta bertzolaritza gelatik kalera atera. Bilbon, euskararen erreferentzialekuetako bat den kafe antzokira hurbilduta. Topaketetan ikasle eta gurasoek parte hartu ahal izango dute. Parte hartzaile aktibo bilakatuko dira. Batzuk protagonista zuzen eta besteak ordea ikusle. Horrez gain bertzolaritzaren bitartez Bilboko ikastetxeen arteko harremana ere sustatu egingo da. Ikastetxe bakoitzak gelan prestatutako emanalditxoa eskainiko du. Guraso, lagun eta bertzosaleen aurrean eta horrez gain musikariak, bertzolariak eta bestelako ikuskizunak ere egongo dira, jaialdia girotuz. Esan bezala, maiatzaren 13an izan da aurreneko saioa, baina entzule, ez duzu aitzakiarik maiatzaren 20an, Bilboko kafe antzokira hurbildu, arratzaldeko boste eta erdietan, sarrera doako izango duguta, bertzolari gazteen musika doinuaz eta sorkuntzaz gozatu alizateko. Eta agenda proposamena ere badakargu zelanez, gure Bizkaiaren luze zabalean bertzoa presente dagoen seinale, Arabako tarte batera ere salto egingo dugu, baina tira.
Ba, Gipuzkoara ere bai momentotxo baten, baina oso leku hurbila dira Bizkaiko mugetatik, bai.
Bertsoa presente dago, eta aurreneko eta bat, aurreneko saioa non dugu bada, Apolo?
Ba, ostiralean eta udaberriko bertso saioen arira, santutxu. Udaberriko bertso saioen ari honetara, bertso poteoa, formato pixko bat diferentea. Bigarren saioa izango da, ostirale honetan, Arratsaldeko 8:00 aurrera.
Bai, eta El Rincón Tabernan hasiko dira, Karmeloko galerietan, santutxun. Eta parte hartuko duten bertsolariak, maila handikoak, bada?
Bai, onintzen baita, onintzen baita.
Arkaitz Estibaiez.
Jone Uria, hiru horiek. Bilboko udalak, kultura eta hezkuntza sailak eta Santutxuko bertso eskolak antolatutako emanaldiak dira, ja ez da izan bargarren urtez egiten direnak. Eta beti interesgarriak. Agian, bai,
hogeita maikagarren
urte hurrena, ba, izan liteke, bai, bai, bai.
Tira, eta barikoarekin jarraituko dugu maiatzaren 15ean, oraingoan kostalderazko salto eginda, Lekeition jaialdia baita, iparraldeko haizea. Izenaren karietara, zer antolatu dute?
Gaueko amarterdietatik aurrera zineman, edo zinema, bai, zineman, zineman izango dira, bertsolariak, bai, bai.
Ametxe Arzaiuz,
Sustraiko Lina,
Xabat Gaieta Beitia,
Nerea Ibarzabal,
Jon Maia,
eta Iker Zubeldia.
Ederra taldea, eta bai. Gaijartzaia Josu Goikoetxea izango da. Oso telebizibua talde hau.
Bai, oso, benetan. Oaintxe esan duzu egia santua.
Eta antolatzailea, Aititxa Txiki Kultura Elkartea.
Bueno, eta ostiralean bertan, Eibarren plaza librea San Isidro jaien arira.
Eta bertan zelanez, plaza librean eta San Isidro festetan bertsolariak ekarri behar.
Bertsolariak han gainean, Arrateko santutegian, urtero egiten dute saio hau ere bai.
Eta bitxandatan.
Eta bitxandatan, bai, goizeko amaiketan hasita.
Mesa baino lehen.
Mesa baino lehen eta mesa ustetik, hori da.
Eta kantuan?
Eta kantuan, ba bueno, aspaldiko ezaguna, Juan Mari Narbaiza, Ibartarra bera.
Eta Jose Angel Salegi, Izarreta.
Hau ez da ginongoa den, baina inguruko izan behar.
Tira ba, guk barikuan jarrituko dugu eta oraingoan eta mailarira goaz.
Bai.
Mainariko kultur astearen baitan bertso afaria antolatu baitute gaueko 9:00 aurrera.
Herriko tabernan elkartuko dira, Unai Iturriaga.
Eta Freddy Paia.
Eta Gai Jartzaile.
Jo, zelango trikotea. Eneko Abasolo Abarkaz.
Abarkaz, bueno, joan den astean gurekin izan genuen, Iñaki den tabernan afaltzen.
Afaltzen kantuan.
Afaltzen kantuan ere bai. Bai. Alegindu zen, bueno. Alegindu zen.
Eta gatozen urrengo gunera, gatozen zapaturako bidean eta oraingoan ere Lekeitiotik hurbil kostaldera joko dugu. Maiatzaren 16ean Ondarroan bertso saio musikatu antolatu baitute, gaztetxearen 25. urteurrenaren arira eta bi bala ikuskizuna izango dugu. Hemen eta Potxo irratzaioan Bilbo Hiria irratian eta entzunga izan genuen garaiko baten bi bala ikuskizuna, oraingoan zuzenean ikusteko eta entzuteko aukera Ondarroako gaztetxean.
Bai, antolatzaileak Ondarroako Gaztea asanbladakoa tira eta bertsolariak Aitzol Barandiaran eta Iñaki Gurrutxaga.
Gaueko 10:30 hasita. Eta parte hartzailea izango da.
Bai, parte hartzailea gero Sabi Etxebarria
eta Julen Goikoetxea. Tira, esan bezala bertso eta musika uztartzen dituen emanaldia da bibala.
Hori da. Eta Bizkaiko mugetatik kanpo Leitz Gatzagan, laguna arteko bertso afaria izango da larun batean.
Gaueko 9:00 aurrera eta Soran Etxeko jatetxean. Eta kantuan?
Bineska.
Bizkaitxarra eta Giputza.
Miren Amurtza.
Eta Maialen Lujanbio.
Bueno.
Antolatzailea?
Polita, korrika, batzordea. Leitz Gatzagan. Korrika. Bueno. Eta larun batean bertan, musikan ere bai, Garriko bertsolari eguna, Garriko eskolako partaideen eguna, bertso idatzien sariketa antolatu dute, hau goizeko 11:00 izango da Ariatzako auzo eskolan, hemen bertso idatziak, ikusteko edo dastatzeko edo entzuteko, suposatzen dute idatzitakoa kantatu egingo dutela parte hartzaileak.
Eta gure akabuko proposamena, Domekan salto eginda eta Bizkaiaren erdigunean. Berrizen, hain zuzen, lagun artekoa antolatu dute.
Bai, Berrizen, handikoan, Berriztik gora.
Xabier
Ramuritzaren lurraldeetan, bai.
Aita semeak, aita alabak.
Aita alabak, aita alabak. Konzesiño, asentzio saioa. Asentziotan urtero egiten da, zerian, handikoako auzoan, bertso saioa bai.
Esan bezala, maiatzaren 17an domekan, eguerdiko 12 herritatik aurrera, handikoa auzoan, kantuan, bi bertsolari.
Aita alabak.
Miren Amuruza.
Eta Xabier Ramuritza. Bertako auzokideak.
Eta horrek dira lagun gure bertzo agenda proposamenak badakizue Bizkaiaren luze zabalean eta Gipuzkoa partean zelan. Euskal Herriaren bide horretan baduzue bertzoaz gozatzeko biderik. Planik eta baduzue kanporatzeko eta badakizue bertzoa.comen sartu eta agenda klikatu, han izango duzue Euskal Herriaren luze zabalean zer nolako kantu eta dantzak izango diren bertzoaren baitan. Beraz, aitzakiarik ez, bizi bertzoa! Bona lagunok, eta hauz izan da gure bertzo munduak eman duena aste honetan eta ekarri dizuegu zer nolako kantu doinuetan ibili garen. Tira, badakizue Bilbo Hiria Irratian ari galela 96.0 dialean FM-en eta podcast formatuan ere entzungai gaituzuea nahi era dalako horretan bilboiria.eus webunean. Zeran ez, eskerrik asko, Xabier Leuzirika Polo, zure berba soli eta salu horrengatik.
Eta gaurkoan, jo, eskerra, baina bihotzez, Josu Zabalari, gugandi pizka bat aparte uki izan dugulako, errapake eman diguna txoriak.
Bai, alak urrengo astean be, alakoa izango aldaba, ira ba, lagunok, bakizue, zazpiegun barru edo dal urrengo astean, izango gaituzuela hemen gure potxo irratzaioan, jainkoa lagun, eta ordenagailuaren bide horrek usten baldin badigu behintzat, gure bertzo munduaren berri ematen. Beste barik, badakizue, ondo bizi, eta biba el berso.
Biba!